pojavila u SAD u 18. veku i to u Pensilvaniji u obliku ustanove cenzorata, a posle toga i u Francuskoj u vreme njene revolucije i to u obliku velikog nacionalnog žirija ili obliku senata u vreme drugog francuskog carstva od 1852. godine. Francuska je i danas primjer specijalizovane kontrole ustavnosti koju vrši poseban organ, Ustavni savet, i to je kontrola koju on vrši preventivno, mada ona izuzetno može biti i naknadna. Ustavni savet je ustanovljen Ustavom Republike od 1958. godine i njega čini 9 članova, izabrana na 9 godina, od kojih 3 imenuje predsjednik Republike, 3 predsjednik Nacionalne skupštine i 3 predsjednik Senata, s tim da su po položaju punopravni članovi saveta i bivši predsjednici Republike. Pored ostalih ovlašćenja, Ustavni savet vrši i prethodnu preventivnu kontrolu ili ocenu ustavnosti zakona, i to obavezno pre promulgacije zakona, i te odredbe zakona koje Ustavni savet proglasi kao neustavne ne mogu se proglasiti niti primenjivati. One su konačne i deluju prema svima, erga omnes. V. Sistem sudske kontrole ustavnosti, redovni sudovi. Ovaj sistem je danas veoma razvijen u svetu i smatra se da je efikasniji od onog u kome se kontrola ustavnosti zakonitosti poverava drugim, pre svega političkim organima. Ova sudska kontrola ustavnosti ima više oblika i pojavljuje se ili kao kontrola koju vrše svi redovni sudovi ili kao kontrola koju vrši samo jedan, Vrhovni redovni sud. Smatra se da je ova kontrola od strane suda primerena samoj sudskoj funkciji, jer kada rešava konkretni slučaj ili spor, sud je pozvan da po službenoj dužnosti ceni da li je propis po kome rešava konkretni spor u saglasnosti sa Ustavom i zakonom ili ne. U tom smislu ova sudska kontrola znači pravo suda da ispituje saglasnost opštih akata države sa Ustavom i zakonima i da u slučaju da su sa njima nesaglasni ništi ili ne prihvata. Ovu kontrolu ustavnosti opštih akata sud vrši prilikom rešavanja konkretnog spora kao sporedno prethodno pitanje i ona važi samo za strane u sporu ili, kako se kaže, deluje inter partes, mada sama odluka sudova u nekim zemljama, pre svega anglosaksonskim, ima širi značaj i karakter opšteg pravila precedenta po kome se rešavaju i budući srodni slučajevi. No o samom pitanju ustavnosti jednog zakona po kome se rešava konkretni spor, sudovi mogu da imaju različiti stav, na primer.